SBS
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 SBS Radio.
Nitong nagdaang dalawang taon, ang Australia ay niranggohan bilang panglima sa huli tungkol sa kanyang mga ginagawa kaugnay ng index sa pagbabago ng klima. Ikinumpara ng index ang 58 bansa na magkasamang may responsibilidad sa 70% ng pangmundong emisyon ng karbon. Ang mga bansang Korea, Kazakhstan, Japan at Saudi Arabia ang nasa ilalim ng Australia na may ranggong panglima mula sa pinakamababa. Ang France, Sweden at United Kingdom ang nasa itaas ng index. Subalit sinabi naman ni Ministro Julie Bishop ng ugnayang panlabas na ang Australia ay gumagawa ng progreso pagdating sa paglaban sa pagbabago ng klima.
Success depends on our actions and Australia is on track to meet, indeed beat, our 2020 target. Our 2030 target will halve our per capita emissions and reduce emissions by 2/3 per unit of GDP.
Ang ulat ay inilabas sa pulong pangmundo tungkol sa pagbabago ng klima na ginawa sa Morocco. Ipinakita nito na gumanda ang mga gawain ng Australia pagdating sa mga nababagong enerhiya at pagbabawas ng emisyon, subalit masama ang resulta pagdating sa energy efficiency. Noong Agosto, mahigit na 180 bansa ang nagkasundo sa Kapitolyo ng France, Paris, upang labanan ang pangmundong pag-init ng panahon. Ang makasaysayang kasunduan ang unang pagkakataon na nagkasundo ang mga gobyerno na limitahan ang pagtaas ng temperatura sa mundo. Magkakaepekto ito 1 buwan pagkatapos na ang kasunduan ay ratipikahan ng mahigit na 100 bansa kasama ang Australia. Sa isang pahayag sa Marrakech, sinabi ni Binibining Bishop na matutupad ng Australia ang kanyang mga pangako.
The long-term challenge is integrating our climate actions across policy, business and industry decisions to achieve the global transition we signed up to last year. Australia is committed to this long-term goal and we look forward to working across the climate landscape to make this happen.
Nasa Morocco din si Sekretaryo John Kerry ng Estados Unidos na nanawagan sa mga pinuno ng mundo na turuan ang kanilang sarili tungkol sa pagbabago ng klima.
No one has a right to make decisions that affect billions of people based on solely ideology or without proper input. Anyone who has these conversations, who takes the time to learn from these experts, who gets the full picture of what we're facing, I believe they can only come to one legitimate decision, and that is to act boldly on climate change and encourage others to do the same.
Sa pagsapit ng taong 2016 bilang pinakamainit na taon sa pangmundong tala, nagbabala si Ginoong Kerry tungkol sa epekto ng pangmundong pag-init na ngayon ay nararamdaman na ng buong mundo. Ang talumpati ni Ginoong Kerry ay nakatuon sa bagong halal na Pangulong Donald Trump na nagturing sa pag-init ng mundo bilang isang panluloko lamang at nagpahayag na malamang na ipagbawalang bahala niya ang kasunduang ginawa sa Paris.
And while I can't stand here and speculate about what policies our president-elect will pursue, I will tell you this, in the time that I have spent in public life, one of the things I have learned is that some issues look a little bit different when you're actually in office compared to when you're on the campaign trail. And the truth is that climate change shouldn't be a partisan issue in the first place.
Ang katatapos na halalan sa Estados Unidos ay lumikha ng pagdududa tungkol sa kinabukasan ng pagbabago ng klima. Subalit hindi lahat ay nababahala tungkol sa posisyon ni Donald Trump. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi ng dating punong ministro Tony Abbott na malugod niyang tinatanggap ang posisyon ni Ginoong Donald Trump tungkol sa issue.
Yes, it is an issue. But the moral panic about this has been completely over the top. And the good thing, one of the encouraging things about the election of President Trump is that we should finally be able to see this issue in better perspective. It is significant. We should take reasonable steps to limit our emissions, but the last thing we should do is impose socialism in the name of misguided environmentalism, and that has been the risk for a very long time.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.